Tak for velkomsten, Jens og alle I andre. Tak fordi I vil se mig her i Durup. Det er jo en udfordring i sig selv, men også noget, jeg har glædet mig rigtig meget til. Men måske også delt med mange følelser, fordi at I jo netop kender mig. Langt de fleste af jer kender mig jo fra barnsben. Så i hvert fald tak, fordi jeg må komme her. Jeg siger det som at komme hjem her i Durup, og det er det også, fordi Durup og Aas har jo hængt utrolig godt sammen igennem tidens løb. Og gør det jo også endnu mere nu, hvor Aas selv, I kommer mange steder fra, tror jeg her, og kalder det Nordsalling IM. Og Aas missionshus er jo desværre blevet revet ned. Og det synes jeg faktisk er meget mærkeligt, fordi der er så mange minder knyttet til det sted. Men det er det heldigvis også her til Durup, fordi her kom vi også med jævn mellemrum, der er jo barn. Men nu synes jeg, vi skal lige bede sammen. Kære Jesus, tak fordi at vi må samles om dit ord. Jesus, jeg beder dig om, at du selv vil tale til os. At det må være din hilsen, vi modtager med det, vi hver især har brug for at høre. Og Jesus, så beder dig om, at hver enkelt må finde din vej og vejen til dig. Jesus, så beder dig om, at du selv vil tale til hvert eneste menneske. Jeg beder dig for hver eneste en, der er her, og for dem, der ikke kunne være her i aften, lægger os i dine hænder. Jeg beder dig om, at du vil velsigne den her aften og det fællesskab, vi har sammen. Amen. Ja, som sagt så er emnet, hvordan finde Guds vej. Og måden, jeg har grebet det an på her i aften, også fordi, at det netop er i Durup. Jeg tænker ikke, det bliver en tale, som man kan bruge alle andre steder, fordi at der bliver nævnt Åsted ind imellem og noget. Så det er lidt min historie også, at I får med i det her. Og håber også, at I får en hilsen fra Gud af sammen med. Men så det bliver måske sådan lidt en blanding her. Men som sagt, så var Åsted Missionshus har jo været en ramme til at danne det, der blev min vej i livet. Det tror jeg, at det er. Og når jeg siger Åsted Missionshus, så er det jo ikke selve bygningen, selvom at jeg synes, det er mærkeligt, at den er væk. For det er jo i høj grad de mennesker, der kom der, som jeg mener, når jeg siger Åsted Missionshus, eller Åsted i det hele taget. Og det var en stor og bred vifte af mennesker, som det også handler om. Og det er allermest mine forældre, min mor, som er her i aften, som tog mig med til møder og andre begivenheder, som den allernaturligste ting i hele verden. Og dengang var der heller så meget fokus, for eksempel på børnenes 5 minutter, eller anden aktivitet, der var for børn, mens der var tale, som nu. Men jeg husker det ikke som værende et problem, fordi jeg vil gerne være der. Og som sagt, så har jeg altid set missionshuset som mit hjem, hvilket det i helt bogstaveligste forstand også var de første 5 år af mit liv, fordi at vi boede der, og jeg blev født der. Og så jeg kendte det rigtig godt, og jeg kendte de mennesker, som kom der. Og mange af jer er her også i aften, som er kommet der rigtig meget. Og jeg synes, der var et fællesskab, som var helt utrolig godt. Og når man tænker på byens størrelse, så er det egentlig endnu mere utroligt, hvor godt og hvor mange, der egentlig kom i det fællesskab i missionshuset. Og jeg vil gerne fremhæve det fællesskab, der er både her og i Åsted, og der var dengang, fordi at det kristne fællesskab, det er utroligt værdifuldt, og det er meget grundlæggende, helt generelt. Det er bærende for meget. Og i det sidste 1,5 år har vi jo oplevet den her nedlukning, som der er vi næsten helst bare vil glemme efterhånden. Men man mærker i hvert fald alle de steder, jeg har været her, siden det lukkede op her først på sommeren, at der giver alle folk udtryk for, hvor herligt det er, at vi igen må mødes. Og Det gælder nok egentlig i alle henseender rundt omkring, hvor vi kommer. Det er ikke kun her i missionshusen, at vi synes det. Men vi oplever alligevel, hvor godt og vigtigt hinandens selskab og venskab og samhørighed det er. Og det at kunne samles omkring nogle ting, det er det, vi har haft til fælles her. Det gør noget rigtig godt ved os. Og så er der jo sangen. Det var faktisk lidt pudsigt i coronatiden, hvor meget sangen den kom til at fylde i Danmark. Og det tror jeg heller, det kun var i Danmark. Det hørte vi også fra udlandet. Det at synge, det kom i fokus. Det kunne samle folk på en speciel måde. Med god afstand. Men vores sang, vores lovsang, den er også vigtig. Den er vigtig til, at vi kan hylde Gud. Og til gensynsfesten, som var her for nylig nede i, på Mørkholdt camping, der bragede lovsangen også derud af, inde i et telt med 700 mennesker. Man skulle tro, at folk de havde samlet luft sammen, bare for at få sunget alt det her indestængte luft ud. Så ja, vores fællesskab, det led et savn under nedlukningen. Men tilbage til Åsted, til barndomstiden, der var der en søndagsskole, da jeg var lille. Og mine to storebrødre og mig, vi kom i søndagsskolen sammen med måske en, måske to mere. Det var sådan det, der var. Så der var så mange der, men lige pludselig, så gik blandt andet min mor og flere af jer kvinder, gik sammen om at lave den her børneklub. Og vupti, så kom der 30 af byens unger. Og det var bare noget, der lige pludselig opstod. Det kunne byen også, eller det kunne missionsfolket også gøre. Det var godt seje kvinder, der gjorde det. Hvis der blev holdt skolefest, for eksempel, som vores forældre ikke synes vi skulle med til, så arrangerede de noget andet, et andet alternativ, som vi kunne deltage i. Så vi blev aldrig snydt. Vi fik noget andet, noget der var bedre, eller et alternativ i hvert fald. Og ved eneste år har jeg været på Killeborg på sommerlejr, som har været en stor god ting og glad ting for mig i mit liv. Og inden jeg nåede at flytte fra Åsted, der var jeg også med i Nordsalen i EMU. Og senere der kom jeg på Børkop Højskole, Bibelskole, og det var en utrolig kærkommen og værdifuld undervisning i Bibelens ord, at jeg fik der i et godt og trygt fællesskab. Og senere blev jeg gift, og jeg blev uddannet til pædagog, og med tiden der blev jeg mor til fire piger. Og jeg har arbejdet i den lokale børnehave, som var tæt på Hobro. Og i fritiden der var jeg aktiv i både IM og bibelcamping og DFS, altså med klubber og sommerlejre. Dengang vores børn de begyndte at flytte fra Reden, der begyndte jeg at tænke på, om der var noget andet, jeg skulle finde på, end at tusse rundt i den her børnehave, indtil jeg skulle pensioneres. Jeg vil sige, at jeg har været på en rigtig god arbejdsplads. Og når man er det, så er det faktisk ikke nemt at finde på noget andet. Og der tog to minutter at køre det hen, og man har det godt, og man ved, hvad det er. Hvad skal man så finde på? Men det begyndte alligevel at ulme i baghovedet af mig, hvad jeg kunne finde på. Og der skete også nogle ændringer i børnehaven, som dem bare gjorde. Der var sådan flere ting, som spillede sammen om det, at måske ville jeg gerne noget andet. Men stadigvæk, hvad skulle jeg finde på? Fordi så ville jeg egentlig gerne noget helt andet. Og hvem kunne og ville bruge sådan en halvgammel kone, som jeg nu er gået hen og blevet? Men jeg tog det med i min bøn. Og for nogle år siden, der kom jeg simpelthen til at sige til Gud, at jeg havde brug for et vink med en vognstang. Simpelthen fordi jeg kunne finde ud af det selv, og måske vidner det bare om, at man kan være lidt fatsvag, han har sagt. Men jeg havde brug for et vink. Men det her, det er over tid. Det er over nogle år, faktisk. Og det blev en tilbagevendende bøn, at jeg havde i mere eller mindre nogle perioder. Og pludselig slutter min bøn med at sige, send mig. Og det kom ind i sådan helt ud af det blå, han har sagt. Ja, det gjorde. Det kom lidt overraskende på mig selv i hvert fald. Og grunden til, at jeg husker det, det er, at lige så snart jeg havde tænkt det, eller sagt det, så tænkte jeg, hvorfor sagde jeg det? Jeg skal jo ingen steder. Det er nødt til at indrømme, det er jo det, jeg tænkte. Men som sagt, så skete det hen over nogle år, at jeg var i de her tanker. Og på et tidspunkt, så kom jeg stadig til, hvor jeg tænkte, at nu blev det faktisk lidt træls at være i. Så hvis det var fordi, at jeg egentlig bare skulle blive i børnehaven, så havde jeg faktisk brug for at finde ro i det igen. Fordi det er egentlig særlig rart at være i et arbejde, hvor man tænker, at man skal videre. Jeg havde brug for ro, og så havde jeg også brug for at være glad i mit arbejde igen. Fordi at det er det, jeg har. Ja, det er bare det, jeg har bedst med. Så det var jeg nødt til at lægge over til Gud igen, og så sige til ham, om han vil hjælpe mig i det her, og med at finde min gamle arbejdsglæde tilbage. Med at være der. Og det tror jeg faktisk, at lige så stille var ved, at jeg begyndte at indstille mig på, da jeg så fik en opringning om at søge jobbet som missionær og familiekonsulent i Region Nord. Og det blev jeg faktisk utrolig overrasket over. Og det gav mig også rigtig meget at tænke over. Og i første omgang så tænkte jeg bare, det selvfølgelig skal jeg ikke det. Men der kunne jo heller umiddelbart lige slippe det igen. Altså jeg fortalte det til min mand, og så fik han mundkurv på. Og så måtte jeg sige til nogen. Og så kørte det altså rundt i mine egne tanker i et par uger, tror jeg. Og hvor jeg heller kunne slippe det her igen. Fordi lige snart man tænkte, yes, det kunne være spændende, så tænkte man, du godeste nej. Så det var alt derimellem, tænkte man også. Og dengang jeg bad Gud om hjælp til at finde et andet arbejde, der havde jeg bestemt aldrig nogensinde forestillet mig at blive missionær. Så Jens, du har ret. Det kan jeg helt sikkert sige, at nej, det havde jeg ikke regnet med. Fordi hvis der var nogen, der havde sagt til mig, at jeg endelig skulle måske forestille mig at blive ansat i IM-regi, så tror jeg faktisk, at der var mennesker, der kunne finde på at foreslå, at jeg skulle være børnekonsulent, fordi jeg netop har arbejdet i en børnehave. Men det vidste jeg også godt med mig selv, at det havde jeg faktisk slet ikke lyst til. Havde jeg så lyst til at blive missionær? Det kunne jeg heller lige umiddelbart sige, at jeg egentlig havde, men jeg havde bare heller aldrig tænkt over, at det kunne være den vej. Og i de baner. Men som sagt, så havde jeg sagt det til min mand, men så tænkte jeg, at mine børn, de her fire piger, jeg har mellem 20 og 30 år, de er så, ja, det var de også der, de er rigtig gode at aflæse, så dem må der lige vente med. Og de var så positive med det samme. Så det var årsagen faktisk til, at jeg så søgte, og ja, så er jo det, man kan sige, det er en saga blot. Det er så helt, men fordi at det er, men det er kun et års tid siden faktisk. Det her, det skete sidste sommer i coronatiden. Men der i sommerens løb, der troede vi også, nu vågner alting op. Men det gjorde det jo så ikke. Så alting, det blev lagt ned igen, da jeg egentlig blev ansat. Så fordi jeg havde tænkt, den her aftale, den har faktisk haft længe med jer. Og der tænkte jeg, fint, så når jeg får noget erfaring, inden jeg kommer til Durup. Inden jeg kommer hjem. Men jeg har faktisk ikke så meget erfaring, så nu ved I det. Fordi at det begyndte først at lukke op her igen i juni måned. Så sådan var det bare. Men som sagt, der var bare flere ting i mit liv, altså der gjorde, at jeg måtte tro på, at det her, det var Guds plan med mig. At det var hans kald til mig. Og det der, jeg sagde før med min bøn om at sende mig, og at jeg så samtidig tænkte, at jeg skal jo ikke nogen steder. Så kan man jo så tænke, ja, det er utroligt så tjenestvillig, man er over for Gud, når bare jeg selv kan få lov at bestemme. Det var egentlig sådan noget dobbelt at være. Men Gud, han lod mig faktisk få lov til at blive der, hvor jeg var. Jeg skulle flytte til en anden by, eller en anden landsdel, eller et helt andet land. Jeg er helt sikker på, at min mand, han ville have bifaldet det. Så det er taknemmelig for, at vi må bo, hvor vi gør. Og jeg har heller små børn længere. Der var bare mange ting, der gjorde, at jeg måtte prøve det her. På et tidspunkt, der man kan godt blive faktisk helt bange for at bede til Gud. Og sige, din vilje ske, Gud. Det er netop fordi, at Guds vilje, den kan være langt fra, hvad vi selv tænker og tror og ønsker. Jeg har lige læst bogen, Jamen bad jeg dig for lidt, af Leif Andersen. Leif han påpeger Bibelens ord om, at vi må få lov til at bede Gud om hvad som helst, som vi vil, og vi skal få det. Det vigtige det er så, som der nogle steder i Bibelen er der tilføjet, hvis det er Guds vilje, eller i hvert fald lægge det over i Guds vilje. Og her understreger Leif, at det er så soleklart, at det faktisk altid er underforstået, de steder, hvor det ikke er nævnt, så er det altid underforstået, at det skal være efter Guds vilje. Og Leif han fortæller om dengang Jesus i sin sidste tid beder til Gud, der hvor Jesus han selv er grebet af både sorg og angst, fordi han godt ved, hvad det ligger forud. Og han siger faktisk til hans disciple, at hans sjæl er fortvivlet. Og Jesus han går lidt væk fra disciplene for at bede til Gud. Og han siger, min far, hvis det er muligt, så lad dette bæger gå mig forbi. Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Jesus han beder den her bøn 3 gange. Og Jesus han havde tro og tillid til hans far. Han vidste, han kunne bede om hvad som helst han ville. Det er en utrolig sårbar situation, vi faktisk hører Jesus han er i her. Fordi igen, Jesus han ved godt, hvad der venter ham, og han gerne vil være fri, fordi det er en kæmpe byrde, som vi slet er for fantasi til at forestille os. Jeg synes faktisk også, det er så her, vi godt kan se, at Jesus han har de samme tanker, følelser, som vi andre mennesker har. Så det, at Jesus han ønsker at bære sig fri af den her situation og forudbestemmelse, det gør faktisk, at han ikke synder. Det viser bare hans menneskelige side. Og det allervigtigste, han gør med de her tanker og følelser, det er, at han fortæller dem til sin far. Han deler dem med Gud. Og Jesus, han ved, Gud lytter. Men Jesus, han er samtidig også lydig mod sin far. Og det er derfor, han siger, at det er Guds vilje, der skal ske. Og vi ved jo faktisk også, at Jesus, han bliver ikke bønhørt her. Han får ikke lov til at slippe for at blive korsfæstet. Fordi det er Guds vilje, at han skal bære verdens synd. Og det er helt uforståeligt for os. Ja, i hvert fald for mig. Men det er også helt uundværligt for os. Det var afgørende for os, at Jesus var villig til at dø for os. Jeg synes, det er svært at forstå og forholde sig til det offer, som Jesus han gav. Det er ikke altid det, der ligger først for os som menneske, at tage skylden på sig for andre. Ikke umiddelbart i hvert fald. Men jeg kom til at tænke på en oplevelse, jeg havde som barn. I ved nok, hvor mit barndomshjem det er, altså efter missionshustiden, der hvor mor hun bor nu. Og tilbage i nytårsaften, jeg tænker, jeg kan have været den 7-8 år, der tog far, mine 2 storebrødre og mig, med til, jeg ved ikke, om det var midnatsgudstjeneste, men det var i hvert fald gudstjeneste nytårsaften. Og vi går op til Åsted. Og det er jo fint vejr, og vi går op, og vi er friske og glade og godt humør. Det hele det kører. Men lige inden vi når byen, der hvor det stadigvæk er lidt mørkt, der ser vi, at der går en mand. Jeg genkender ham hurtigt. Det er en af vores gamle naboer. Jeg kalder ham Sofus nu. Det hedder han ikke. Jeg er bare god til at bruge Sofus-navnet. Og der er ingen, der skal hænges ud her. Men jeg ser ham, og så siger jeg, hej! Sofus, nogle af jer kan huske mig, jeg var altid en stille pige, så går jeg lige hen og jager til ham, og giver ham et skub, i alt min glæde over at se ham, og siger, hej, Sofus. Og han tumler sådan lidt rundt, og det jeg ikke har observeret, og sikkert slet ikke havde nogen anelse om, at det kunne forekomme, det var, at han var fuld. Det var ikke en verden at kende, så det havde overhovedet det. Spekulerer de. Så lige så snart jeg har ramt ham, så røg han i kraven af min far. Det var mig. Han tog lige i kraven af far, og han ville give ham lavtæsk. Det var jeg sikker på. Men far, som han var, han sagde, Sofus, rolig nu, kan du godt se, det er bare mig og Christian, sagde han. Og han fik ham snakket helt til ro. Og inden der var gået ret lang tid, så gik de faktisk bare i hyggesnakke resten af vejen op til kirken, hvor vi nu sagde farvel til ham. Ja, det satte sig dybt i mig. Jeg har aldrig glemt det. Og det var min skyld, ene og alene. Men det gik ud over min far. Han kunne have fået et lavtæsk. Det gjorde han heldigvis ikke. Men jeg blev forskrækket over det. Og var lige knap så kry, tror jeg, resten af vejen. Men og jeg overlod det helt til far om at tage hånd om den situation. Fordi jeg kunne intet gøre for at redde det. Jeg mindes heller ikke, at jeg fik skæld ud for. Måske har jeg fået at vide, at når folk er fulde, så kan de være en lille smule utilregnelige. Men det vigtige her, det var for mig, at far han ikke bare sat til Sofus. Hey, det var mig, der gjorde noget. Det var Birte, der står der. Det er hende. Du skal give de øretæver i stedet for mig. Men det gjorde min far jo ikke. Og det tænker jeg faktisk, enhver far ville have reageret på samme måde. Jeg tror, der er nogen af jer fædre heller, der sidder her, der vil have udleveret jeres barn heller. Men for mig blev det bare et godt billede på, at Gud han også er vores far. Og han vil os det allerbedste. Og at han var nødt til at lade Jesus dø på korset. Så Jesus han måtte tage de øretæver, som var tiltænkt mig. Alt min skyld og alt min dårligdom, det har Jesus taget på sig. I Leifes før omtalte bog, der beskriver han, at Gud han har fadersind. Det er et godt ord, synes jeg. Beskrivelse. Og at det er derfor, vi trygt kan bede Gud om, hvad vi vil. Og at vi altid må bede om og lade det til Gud, at det er hans vilje, der måske. Og Jesus bad som sagt om at blive fri for at gå i døden for os, men han blev ikke bønhørt. For Guds vilje var, at vi skulle frelses, og at vi skulle få lov at komme med på den nye jord. Og vi skal huske på det her fadersind, som Gud har til os, og at han er god og kærlig. I Isaiah står der, frygt ikke, for jeg har løskøbt dig. Jeg kalder dig ved navn, du er min. Går du gennem vand, er jeg med dig. Gennem floder, at de ikke skyller sammen, at de ikke skyller sammen over dig. Går du gennem ild, bliver du ikke forbrændt. Flammen brænder dig ikke. For jeg er Herren din Gud, Israels hellige er din frelser. Jeg giver Egypten som løsepenge for dig. Nubien og Seba som betaling, for du er dyrebar i mine øjne. Højtagtet, og jeg elsker dig. Og lidt senere står der, frygt ikke, for jeg er med dig. Sådan er den Gud, vi tror på. Det er fadersind. Helt unikt. Mange gange, der kan vi mennesker godt komme til at trække Gud ned på vores plan. På vores forståelsesplan. Ja, simpelthen alene fordi, at vi ikke evner at se og forstå og rumme, hvor stor en Gud vi har. Og hvor stor en kærlighed Gud han faktisk har til os, hvad især. Og igen vil jeg gerne henvise til Leif Andersens ord, som jeg husker fra min bibelskoletid, at der var Leif nemlig underviser. Og han sagde, at vi nemt kommer til at sammenligne Gud med vores jordiske far, fordi det er det, vi bedst kan forholde os til, hvordan Gud han er. Og så er spørgsmålet jo, hvordan er det forhold? Er vores far en hyggeonkel, sød og rar, men uden en egentlig ryggrad? Er han en tyran, som er højt hævet over alle andre, og ikke viser hensyn til nogen? Er han kærlig og retfærdig? Ja, jeg tænker, mange fædre de er nok en god blanding af mange forskellige evner og væremåder. Og langt de fleste fædre, og også forældre i det hele taget møder os, de gør det fantastisk, og de er elsket af deres børn. Men både fædre og mødre, de kommer til kort på et tidspunkt, for ingen af os er perfekte, og ingen af os kan nå Gud til sokkerholderen. Men hvis vi finder de fineste, stærkeste og bedste træk frem for menneskesindet, så kan vi måske ane en flig af Guds godhed og fadersind. Jeg vil også gerne tage Jeremias 29, vers 11 og 12 frem, hvor der står, jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger I mig, skal I finde mig. Når I søger mig i hele jeres hjerte, er jeg at finde, siger Herren. Og i kapitel 30, står der et vers, I skal være mit folk, og jeg vil være jeres Gud. Gud siger, at hvis vi råber og beder til ham af hele vores hjerte, vil han høre os. Og hvis vi gør det, altså råber og beder, ja, så er det fordi Gud han leder os til det. Det står der i verset før. Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt. Så alt det, vi gør for Gud og med Gud, det skyldes hans planer med os. Vi søger ikke Gud af os selv. Jeg vil gerne læse en beretning fra Apostlenes Gerninger, kapitel 8, og det er fra vers 26. Det er om Philip og den etiopiske hofmand. Det er, ja, hvordan det sker her. Der står, Herrens engel talte til Philip og sagde, bryd op og gå sydpå af den vej, der går fra Jerusalem til Gaza. Den er øde. Og Philip brød op og gik. Der var en etiopier, en mægtig hofmand hos etiopiernes dronning Kandake, som forvaltede alle hendes skatte. Han var kommet til Jerusalem for at tilbede, og var på vej hjem og sad i sin vogn og læste profeten Esajas. Ånden sagde til Philip, gå hen til den vogn og hold dig tæt op ad den. Philip løb derhen, og da han hørte manden læse af profeten Esajas, spurgte han, forstår du også det, du læser? Han svarede, hvordan skulle jeg kunne det, når der ikke er nogen, der vejleder mig? Og han bad Philip om at komme op i vognen og sætte sig hos ham. Det afsnit i skriften, han læste, var dette, som et får, der føres til slagtning, som et lam, der er stumt, mens det klippes. Således åbnede han ikke sin mund. I fornedrelsen bad hans dom, blev hans dom taget bort. Hvem kan fortælle om hans slægt, for hans liv blev taget bort fra jorden? Hofmanden spurgte Philip, jeg beder dig sige mig, hvem er det, profeten taler om her? Er det om sig selv, eller er det om en anden? Philip tog så til orde, og han begyndte med dette skriftsted og forkyndte evangeliet om Jesus for ham. Mens de nu kørte hen ad vejen, kom de til noget vand, og hofmanden sagde, se, der er vand. Hvad hindrer mig i at blive døbt? Philip sagde, tror du af hele dit hjerte, så kan det ske. Han svarede, jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn. Han befalede, at vognen skulle standse, og de gik begge ned i vandet, både Philip og hofmanden, og Philip døbte ham. Men da de kom op af vandet, bortrykkede Herrens søn Philip, og hofmanden så ham ikke mere. Han fortsatte sin rejse med glæde. Ja, den her mægtige hofmand, han sad og læste skriften, og han sad og læste om profeten Esajas, som vi også godt kender. Men det var uforståeligt for ham. Uden Guds indgriben med at sende Philip hen til ham, så havde han ikke fundet Gud. Gud, han fandt ham, han så ham. Jeg tænker også på Paulus, som vi jo alle godt kender hans historie. Han blev ramt, standset, ganske pludselig, som ramt af lynene. Paulus, han var allerede en lært mand, og han kendte godt skrifterne. Men han forfulgte alligevel Jesus, alle kristne, fordi han troede på Jesus. Han stolede på, at det var ham, skrifterne de omtalte som Messias. Men det kom han jo til, fordi Paulus var udvalgt af Gud. Gud han sagde til Ananias, da Ananias han ville ikke gå hen til Paulus i første omgang, netop fordi at Paulus jo forfulgte de kristne, så siger Gud til ham, gå, for han er det redskab, jeg har udvalgt til at bringe mit navn frem for hedninger og konger og Israels børn, og jeg vil vise ham, hvor meget han skal lide for mit navns skyld. Så det var Guds plan, at Paulus han skulle omvendes og arbejde for Gud. Han kom også til at lide. Ja, det gjorde han. Men han gik alligevel. Fordi kærligheden til Jesus, det var det største. Og Paulus han giver flere steder udtryk for, at han faktisk glæder sig over, at han må lide for Guds skyld. Jeg tænker bare, at Paulus han bar nok alligevel sorgen med sig over, at han havde forfulgt de kristne. At han troede på Jesus tidligere. Men der er også alle disciplene, som vi hører, og som vi hører Jesus, han egentlig bare går stille rundt og siger til dem, følg mig. Enkel, klar besked, følg mig. Og de er fulgt med. Så det, jeg faktisk rigtig gerne vil klargøre her, det er, at det er Gud, der kalder. Det er Gud, der siger til både dig og mig, følg mig. Og det gælder Paulus, det gælder ham, hofmanden her, og det gælder disciplene, Og det gælder også i dag, at det er Gud og ånden, der siger, at vi må bede om, at det er Guds vilje, der måske med alt det der, at vi beder om. At det er Gud, der siger, følg mig. I Romerne 8:26-27 står der, og også ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed, for hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men ånden selv går i forbøn for os med uudsigelig sukke, og han, der renser i hjerterne, ved, hvad ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. Så ånden og Guds vilje hænger sammen. Vi er en del af Guds plan, som sagt. Vi er en del af de hellige, de udvalgte. Vi er Guds børn, og han har den her plan med os hver især. Det, der er vigtigt for os at huske os, det er, at vi har faktisk alle sammen friheden til at takke nej. Gud, han svinger os ikke på den måde. Det, man godt synes, det gjorde han med Paulus. Men Paulus kunne stadigvæk have sagt, jeg vil ikke. Så vi har friheden til at sige nej til Guds plan. Og også Guds tilbud om at være sammen med ham i evigheden. Det står helt frit for os at vælge ham fra. Den dobbelthed, der kommer og tilsyneladende er her, det er, at det ene og alene skyldes Gud, hvis vi bliver frelst. Og hvis vi går fortabt, så skyldes det ene og alene os selv. I Efeserne 2, vers 4, står der, men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus. Af noget er I frelst, og han oprejste os sammen med ham, og satte os sammen med ham i himlen i Kristus Jesus, for i de kommende tidsalder at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. For at den nåde er I frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Så at finde vejen til Gud og finde Guds vej med dig og mig, det er helt umuligt for dig og mig. For det er Gud, der finder dig, og det er Gud, der former dig. For nogle af os, så er det et liv, som vi er opvokset i. Et liv med et godt og fundamentalt grobund for at vokse i troen og være i et dejligt og byggeligt fællesskab, som det var for mig og mange andre her i Nordsalling. For andre er det en brat overgang, eller en brat opvågning. Og for andre igen er det en helt anden måde. Gud, han har planer og gerninger, som du må vandre i. Planer, som du må bede for, at du må se og følge. Så læg dit liv i Guds hænder, og også i Guds vilje. Bed altid om, at det er Guds vilje. Selvom du sikkert selv har så mange gode idéer, så er det trygt og godt at bede om Guds hjælp og vilje. Måske følges de ad med de tanker, idéer og interesser, som du har i forvejen. Men måske kaster han dig ud i noget nyt og uventet. Men uanset hvad der sker, så gælder ordene i Romerne 8:15. For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår, så at I atter skulle leve i frygt. Men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi, Abba, Fader. Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Og Gud, han har lovet os, at han er med os ind til verdens ende. Amen. Skal vi lige bede sammen igen? Jesus, tak fordi, at du gik korsets gang for os. Du lod dig blive taget til fange, og du lod dig dø en smertefuld død. Jesus, du gik Guds viljes vej. Tak fordi, at du var lydig til at dø for os. Tak fordi, at vi kan få lov at fordele din frelse på grund af det, du har gjort. Tak for din store kærlighed. Jesus, vi beder om, at du vil skænke os din kærlighed, og at vi må nå ud til andre, at andre må få lov at høre om dig også. Vi beder om, at du vil bruge os hver især der, hvor vi er. Og tak om, du vil finde din vej til os. Jeg lægger den her aften i dine hænder. I Jesu navn. Amen.